The conflict in Sudan has had devastating impacts on people's lives.
Konflikts Sudānā ir postoši ietekmējis cilvēku dzīvi, veselību un labklājību. Aptuveni 67% slimnīcu karadarbības skartajās teritorijās nedarbojas. 4 mēnešu laikā kopš konflikta sākuma Pasaules veselības organizācija ir apstiprinājusi 53 uzbrukumus veselības aprūpas iestādēm, kuru rezultātā 11 cilvēki ir gājuši bojā, 38 ievainoti. Šie uzbrukumi ir lieguši piekļuvi veselības aprūpei, 10 tūkstošu cilvēku.
To care for tens of thousands of people.